Arma valla kuat edidin necler mehreban illeşler. Yatlama atlı gepleşige edin himralan o düşün etedin bari yana minnettarlık bildiriyar. Ne bu sanki gepleşin son salımlarına gelip yettik ve son salımlarda siz mehrevanlara öz web salgıymı şeyle de e-mail salgıymı diye aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk E-mail salgıymız bolsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Gelecekten duşa çelli, barınlı yaradan tanrı tavşır yer. Hoş, sağlıklı yaşan. Thank you.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol basçysynyň tebriýi ilatynyň aýaga galmaklarynyň ýyl dönümi münasibatly erti gurrun berjekdikleri. Islam Eýranyň prezidentiniň geljek hepdede Katara sapar etjekdigi. Tertib Heydariň hiç bir düşman Eýrana göz garaldyp bilmezdimi? Şeýlede Tahtaraban Çin Eýran Birleşen Milletler Guramaň Ýaraşy Gorymak Operasiýalaryna goşulmaga taýýardyr diýmegi häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol basçysy Tebriz ilatynyň tagut rejiminiň garşysynda 1356-njy ýylyň Behmen aýynyň 29-nda aýaga galmaklarynyň ýyl dönüminiň bosagasynda erti video konferansiýa arkaly günnugur Azerbaýjan ilaty bilen gurrun etjekdirler. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol basçysy Ayatullah Uluzma Hameneýi hezretleriň gurrunlary Gönü tərdə milli ferişdələrdən efirə verilcəkdir. Tağlı qoruş protokollərin yerinə yetirilməkləri üçün bir doğuşuşuq ikinci yıl üçün həm Tebriyinin musallatınına bolyan ilatın qarşısına video konferansiya arqalı geçirilcəkdir. Eýranyň Dowhadaky elçisi Islam Eýranyň prezidentiniň Gatara etjek saparynyň jigme-jigini eglan etdi. Al-Quds Arabi gazetasy Gatarly diplomatik çeşmelere salgylanyp, Islam Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi üstünlükde hepden penjembe güni tebit meseleler we ýadro dosyasy barada geňeşmek üçin Gatara sapar etjekdir diýip eglan edipdi. Emma Eýranyň Gataryň paýtagty Dowha şäherindäki elçisi şuwun beren habaryna Reisi geljek hepdede Gatara sapar etjekdigini eglan etdi. Eýranyň beren habaryna görä, Eýranyň Dowhadaky elçisi Hamid Reza Dehqani, Islam Eýranyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi geljek hepdede Gatara sapar etjekdir diýip Twitter sahypasyna ýazanlar. Raisi bilen onuň ýanyndaky topar, iki taraply duşuşyklar geçirmeklerinden aýry, gaz eksport edýän ýurtlaryň başlyklary oturuşyklaryna da goşuljakdyrlar diýip Dehqani ýaýdanlar. Al-Jazayir, Bolivi, Misir, Gine-Ussabai, Eýran, Libiýa, Nijeriýa, Qatar, Ortiýat, Trinidad we Tobago, şeýlede Venezuela ýurtlary gaz eksport edýän ýurtlar ýygnanyň asly agzalarydyrlar we Nederland, Norwegiýa, Arak, Umman, Peru, Azerbaycan Respublikasy we Birleşen Arap Emirlikleri hem gözegçe agza hökmünde bir ýygnaga goşulýandyrlar. Eýran goşunyň gowulýar güýjüniň serkerdesi Islam Jemhurlygynyň ýaraglı güýçleriniň gorunuş işleri hakyky magnatyna ýerine ýetirenliklerini aýdyp, bugünkü gün hiç bir düşman Eýrana göz garaldyp bilmezdi diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Emir Tip Kumar Seydari Eýran goşunyň borcy ýurdun toprak bitewligini we garaşdyrylygyny gorymakdyr diýip sözlerini goşdy. Tertip Heydari Eýran Islam Respublikasynyň goşunynyň gowy ýer güýjüniň ýurdun bütün serhetleriniň boýuna bolýan ýagna işaret edip, Eýranyň ýaraglı güýçleriniň serhetleriniň boýuna bolmaklary Islam Jemhurlygyna howp abanmagy magnasynda bolýan diýerlerde eýtem, Eýranyň ýaraglı güýçleriniň goranyş işleri hakyky magnasynda ýerine ýetirip başaranlyklaryny görkezýändir diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili we elçisi Eýran Islam Respublikasynyň bu guramaň ýaraşy gorymak operasiýalaryna goşulmaga taýýardygyny ýygnan etdi. Eýranyň beren habaryna görä Mejit Tahtar Abançy Birleşen Milletler Guramaň ýaraşy gorymak boýunça ýörüýtü kümitetiniň oturşygyna beren gürrüňlerini Eýran Islam Respublikasynyň bu guramaň ýaraşy gorymak operasiýalaryna goşulmaga taýýardygyny ýygnan etdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi ýaraşy gorymak ugrundaky ýumuşlaryň halkara ýaraş we howpsuzlygyň goraýalmagynda muhim rol oýnaýanlygyna işaret edip, şu ýerlikdäki operasiýalaryň doly baglanylmaklaryna Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnanynyň ýaraşy gorymak boýunça ýörüýtü kümitetiniň ähmiýetlidigini nykdady. Eýranyň Sagly goraýş dowa derman we tebipçilik ministrligi ýurdumyzda 185 adamyň koronadan ölenliklerini habar berdi. Eýranyň Sagly goraýş dowa derman we tebipçilik ministrliginiň umumy gatnaşalgalar we maglumat ýetiriş merkeziniň beren habaryna görä, geçen 24 sagatda 185 adamyň koronadan ölmekleri bilen bir saniýe ýygnagda 134238 adam aýetenir. Eýranyň Sagly goraýş dowa derman we tebipçilik ministrligi şeýlede anyklaýyş ölçegleri boýunça Düýünden bäri 16310 adamyň korona tutmagy bilen bilen hem ýygnagda 6876565 adama ýetenler diýip ýygnan etdi. Bu habar boýunça şu wagtda çeli Eýranda 6373678 adam koronadan gutulanlar. Fevral aýynyň 14-nde Konklabyň 11-nji Yıl döneminde Bahreyn'in durlu şehirleri Sahyunes rejimin premier ministrinin Bahreyn'e tapar etmeğine ardalı bolunmağının sakınasına şayat bolular. Sahyunes rejimin premier ministeri Naftali Bennett düğün Bahreyn'in padişahı Hamed bin İsa'nın resmi çakılığı boyunca bir yurda tapar etti. Şeyle halde Bahreyn'in ilatı bir yurdun durlu sebitlerine şorsanı Mename, El Musalla, Beni Cemre, Eddiye, Cedde Hefs, we Asanabes şäherlerine çykyş edip Naftali Bennett'in Bahreyn'e tapar etmegini ýazgardylar. Olar şeýlede hakykat ýolunda birleşilmegi diýen şygarlary berip, siýasy bendileriň azat edilmeklerini, milletiň öz ykbalaryny belletmekde haqly bolmaklaryny we adalaty berkarar edýän siýasy düzgünin bolmagyny talap etdiler. Ewi dinleýijiler habarlaryň şu pursatynda işdeşim Hojaulary bir siýasy finleşdirýär.
Sağ ol hamigleri menneş bölüm xabarların sportotununa Bahreyn ilatının Ali Xalife rejimine qarşı ayağı qalıp başlamaqlarının 11-ci yıl dönümü belə bağlanışda bir siyasi siyim belən dinləyicilərimizin qulluğuna. Bahreynne fevral ayın 14-nde bolan inqilabın 11-nji ýyl dönümine bir ýurdun ilaty Al Halife rejiminiň garşysynda birleşilmegini nygtadylar. Bahreynin ilaty 2011-nji ýylyň fevral ayynyň 14-nde Al Halife rejimine garşy aýağa galyp başladylar. Bu inqilab Tunis bilen Misirde bolan inqilablara eýerilmegi bilen başlanan bolsa-da, emma Bahreyn ilatynyň medeni sowuşlarynyň geçmişi Arap ýurtlarynyň köpsinden ozala dolanýandyr. Bahreynin 1971-nji ýylda garaşsyzlyk alan zamanından bir ýurdun ilatynyň Al Halife rejimine garşy medeni sowuşlary başlandy. Şonuň üçin Al Halife kä wagtlarda garşylara käbir mazalyklar bermäge mejbur boldy. 2000-nji ýylda milli jarnamaň mahullanma bolsa şolaryň birisidir. Şeyh Isa bin Salmanyň ölüp onuň ogly we Bahreynin durmuşky padşahy Hamed bin İsa'n kudreti etmegi bilen Al Halife davalara soň berip siýasy durnuklulygy döretmek ugruna täze tagallalaryny etdi. Hamed bin İsa 2001-nji ýylyň fevral aýynda düzülüşçiläriň milli jarnamasy hakda ýyly soraw bolmak ugruna tutum tutdy. Hamed bin İsa düzülüşçiler jarnamasy 2001-nji ýylda 98.4 köterim ses bilen Bahreýniň ýylaty tarapyndan tasdiklanaldy. şol jarnamada saylanan parlamanın qurulmagy, güýçleriň jyda edilmekleri, galawatçylyk güýjüň garaşsyz bolmagy we zenanalaryň siýasy haklaryna we medeni azatlyklara himayet berilmegi wada berilipdi. Emma şol jarnama hetta 2 ýylam dowam getirmedi we Al Khalifa tarapyndan bozuldy. Al-Wefaq İslam Cemiyeti 2006-njy we 2010-njy ýyllardaky saýlawlara goşulyp tertip ýüzünden 40 ornyň 17 we 18 orunlaryny elgerdi. Emma bu iş Bahreyni häkim diktator düzgün bilen hyzmatdaşlyk edilmek üçin däl etsem, bu düzgünün ejizledilmek maksady bilen bolupdy. Al-Khalifa Bahreyni ilatynyň 2011-njy ýyl aýagy galmaklaryndan gaty gorkup, Tunes bilen Misirde bolan özgörüşler ýaly Bahreyni siýasy düzgünün üýtgäp gudratdan düşäýmegini gaty gaýgy etdi. Şonuň üçin hem Saudi Arabistan, Amerika we Sanus rejimi tarapyndan himayet bolup, Ardali ilati we garşylara hiç hilli madalyk bermedi. Al-Khalifa bilen onuň himayetçilerini ilatyň oňşorlukly çykyşlaryny güýçli basgylamak siýasat eler sürmekler bilen, emma bu siýasat ilatyň öz isleklerinden ýyza çekilmeklerine sebäp bolmady da eýsem olar öz isleklerini ýagdaýyň düzeldilmeginden Bahreyni häkim düzgüniň ýykylmagyna üýtgetdiler. Indi 11 ýylyň geçmegi bilen Al-Khalifa rejimine garşy bolýan taraplar öz işlerini hak ýoluna birleşmek diýen şygarlar bilen dowam etýärler. Başgaça aýdar bolsak, garşylar bir tarapdan Al-Khalifa rejimini kanuny bilmäni, ol bir tarapdan hem bir rejimin garşysyna birleşilmegini nygtap, Bahreynne taýfalyk we diktatorlyk hökümete soň berilmegini isleýärler. Hakykatda Bahreynli garşylar ýanadan öz ygbarlaryny belletmek haklaryny isleýärler. Onama bu hak Amerikali, İngilizli, Arabistanlı ve İsrailli güçlerin Bahreyni bolmaklar venen olordan alınandara. Bahreynin şaylarının yolbaşı Şeyh İsa Qasem, fevral ayın 14-ndaki aya qoyarşın 11-nji ýyl dönümi münasibatly beren gurunlarına, Bahreynin en muhim kıyınçılığı siyasidir. Adalatlı esas kanunun bolman yerine bu kıyınçılık çözülmez dedi. Şeyh halla Bahreynin 14-nji fevral bileleşigi hem bir beýannama çykaryp, biziň anamyz boýunça demokratik özgörüş bolmagynyň asary Amerika, İngiliz we Sanus rejiminiň Bahreynäki harbi bazalarynyň ýok edilip, olaryň Bahreynden çykarylmaklarydyr diýip ýalan edendir.
Türkmen radiýasynyň habarlaryň dowamy bilen siz hormatlylaryň hyzmatynda. Wordiýetin halkara guramalardaky wekili biýurdun fevral aýynyň 16-sında Ukraina hüjmet çykdygy barada gün matarlylaryň aýdan gürrüňlerini sorag assyna aldy. Amerikan prezidenti Joe Biden geçen ullerde NATO guramasyna agzaýy wurtlaryň başlyklaryna karap beren gürrüňlerini Wordiýetin fevral aýynyň 16-sında Ukraina hüjmet çykdygyny çak edipdi. Yaş xabarçylar klubunyň beren xabaryna görä Ortaýetan halkara guramalardaky wekili Mikhail Ulyanov şuwun bir tweet berip, fevral aýynyň 16-sında daňdan sagat 1-de Ortaýetan öz goňşysyna hüjüm etjekdigi barada halkara köpçüligine duýduruş berýärdiler. Näme boldy? Ilata allap dartkyllylyk döretdiňiz üçin ötünüş soraýaňyzmy? Şermediň diňe şerim diýip ýazanlar. Elgatıcı Suud Birliginin urus uçarları yanadan Yemen'in payitahtını bombaladılar. El-Mesire oğluğumunun beren xabarına göre Suud Arabistan bilen Birleşen Arab Emirliklerin urus uçarları şuhundan'dan Yemen'in payitahtı Sena'ın yaşalayan tebitlerini ve zamandaş Yemen'in Hazare Moutu velayetinin kebir tebitlerini bombalanırlar. Bu xabar boyunca Elgatıcılar Birliginin urus uçarları geçen bir gece günlüğün boyunca 7 gaytar Yemen'in Hacca velayetinin herriz etrafına 3 gaytar Me'arab olayatına, 2 gaytar Cuf olayatına ve 1 gaytar hem Necran teptine hücum edendirler. Suud Arabistan'ın terhet kullukçularının Yemen'in Sa'de olayatının menbeh etrapının arrağı teptine eden hücumlarını hem parahat ilatın altısı yaralı bolanırlar. Şeyle halla Yemen'in Me'arab olayatına elgatıcı Suud birliginin yaraqlarını alıp bariyan kamyonların yoluna bomba partladılanır. Yine bir haberden belli bolışına göre Yemen'in Milli Kutuluş Devleti'nin gebleşi geçiriyen toparının başlığı Muhammed Abdüsselam Yemen ilatının çekiyen azaplarının azaldılmağı, uruşa son verilmeğine şerit dörüdülmeği ve Birleşen Milletler Kuraman göze uçuluk etmeğine siyasi işlere giyirilmeği için sen angiler süreyen taslamasının ortiyatın erkinine koyulanlığını haber verdi. Elgatıcı güçlerin Afganistan'dan çıkmaklarının yıl dönüm gününü, Taliban elgatıcıların Afganistan'daki harbi dahilçiliklerinin tarihinden sapak almaklarını siledi. Önkü Şevlevi Koşun'un elgatıcı güçleri 1979 yılın dekabr ayının 24'ünü bir ordunun lideri Leonid Berjenev'in buyruğu vermeyi bilin Afganistan'a girdiler. Ama 9 yıldan son Şevlevi'nin en son kuyol başçısı Mikhail Gorbaçov'un buyruğu vermeyi bilin hiçbir neticesiz 1988 yılın fevral Alayının 26'sında Afganistan'dan çıktılar. Ava Haberler Kulluğu'nun veren haberine göre Taliban'ın vaktleyin devleti, Şevlevi'nin koşun güçlerinin Afganistan'dan çıkmaklarının yıl dönüm günü münasibatlı düğün bir beyanname çıkarıp, Afganlar son kıbır asrın boyunca 3 ay tartiyine odan geçtiler ve öz yuvurtlarının azatlık ve karıştırılıklarını kaytarıp alıp onu koruydular deyip ıglan etti. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Hindistan'da kız okuwçylaryň örtgüli bolmaklaryna çäklik döredilmeginiň jenjelli gürrüňleri bir ýerden iň köp jemgyýeti bolýan Uttar Pradesh eýalatyna ýetenler. Reuters haberler gullugunun beren haberine göre Hindistan'ın resmileri geçen heptede Müslüman yukarı okuçuların örtgü meselesine ardalı olmaklarından son bir yuvurdun gün ortasında yerleşen Karnataka eyaletin yukarı okuçaylarını bağladılar. Bir mesele hem Müslüman yukarı okuçuların ardalı olup ağır almak işler etmeklerine barıp çatanlar. Müslümanlar bir işi Hindistan'ın 1 milyar 35 milyon cemiyetinin medenine 13 götürümlü öğrenlerine hatlayan Müslüman cemiyetinin 40'da koyulmak için edilen iş bilyendirler. Evi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu gücede güçlü 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Hormatly radio dinleyijileri, Edit Hemralar Arman Allahu Ad Mehriban Hemralar ýene bir sabab pursatda aýatlar we hekaýatlar diýen gepleşigi dinläp berseňiz, onuň ýüzünden ýürek çoşun diýen gepleşigi işler, ondan soňra öý we maşgala diýen gepleşmeni gurulmagda bolar diýip bilen hemra bolan.
Ayatlar ve hikayetler. Beykemde bakşanda anlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler kadirli hemrarlar. Hala hualınız nahilli, kurguluktur danışanla. İranistan Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenli Radyosu'ndan Ayetler, Hikayetler diyen gepleşiğin Novotek sanı bilen kullunuza geldik. Ayetler, Hikayetler diyen gepleşiğin bir sanını Kur'an-ı Kerim'in Müvarek Maide Suresinin 64. ayet hakkında teyyarlanan gurrun bilen kullunuza olmakçı. Sizi hemralığa çağırıyarsın. Qadirli dinleyiciler, Hezret Davud ve Hezret Süleyman peygamberlerin devirlerini, cihitler, yukarı, güç, kudrattan paylı olup, dünya mühim bölümlerine hükümrüvalıq etdiyardılar. ва олар шул вақтлар яли башқа ҳеч бир заманно шейла бир қудрат ва ҳайваттан пайли дандилар. Патшалар Инҷилли деген китапда шу орда шейла келяр. Сулайманнинг ҳукмриволигининг чаги тафсаҳдан қазза челли етярди. Фурат Ақарнинг гунматарина ярлашган югуртларнинг бутун патшалари Сулайман пайғамбарни эйярдилар. Ва ол ўз қўнши улкалар билан ярашиқда яшаярди. Шул сабабли жаҳидлар ўзларини Худоинг энг яхши ва устам яратилмишлар ҳисоблаб, ҳукумати ҳам Алланинг ўзларини олган савғоти билярдилар. Ва ҳатто ўзларини Парвардигаринг яқин дўстлари саярдилар. Шейли эсас билан жаҳидлар жаҳони мусаллат бўлиб, ҳар ҳилли зорайдичлиги ва сетам этмаклиги ўз ҳақлар ҳисобланардилар. Ve cühit qomunun özlərini beyləklərdən üstəm sahib, yoxor bilməkləri, odallan bar vol pəzir həm devam etdiyənlər. Saylanan qom gen ıvarat, Tovrat və Telmudda qaytar-qaytar gözü ilyənlər. Olar ilati iki bölmə, demək İsraili və İsrailidən qomları bölyərlər. Elbəcə ilə bir oyb kır cühitlərin çıxışlarını həm gözü ilyər. Misali, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cühitlerin bir toparını İslam dinine çağırıp olara Allah'ın azabı hakkında duyduruş verenle bu kavim on Hazretin cevabına şöyle dediler. Bizi korkulma. Biz Allah'ın perzentleri ve dostlardırız. Eğer Allah bize kaharlansa göğe bir atı öz perzentine kaharlanayan yalıdır. Ve bir kahar gazap çarlıkta koşup da aradan ayrılacaktır. Kur'an-ı Kerim'in Mübarek Maide Suresinin 18. ayeti onların şeylede Hristiyarların bir toparının şeyle bir esassız mazarlıklarını işaret edip şeyle permayiş ettiler. Cühitler ve Hristiyarlar aittiler, biz Huday'ın oğulları ve onun dostlarını anlarız. Qadirli yildeşlər, İslamın esasi usullarının biri insanların baravar olmaq aslıdır. Bir asıl esasını heç bir insan üstəmrək yədi aşağıraq yaradılan dədilər. Şul səbəbli həm heç bir topar yədi qatlıq beyliklərdən afzal olb bilməyər. Demək, ilahi dillər mədəniyyətini heç bir kimsə beyliklərə üstəm bolyan dədilər. Həmən cühidlər, Dünyada özlərini üstəm sayarlar, həm də onların aqidalarını vərə, şeylə bir necatlıq mazarlıqlar onları ahiratda həm mədət yetirəcəkdir və günələr üçün beyləkləri vərə azıraq cəzani izinə tərkəcəkdir. Belli olub durgan zatçıdır vəlim, onlar şeylə bir təkəbbirlikli oyb kırvilən haqqı qəbul etməkdən saqlanyandırlar. Hormatly dinleyiciler, cühüt qomi millikli we tekebbir bolan zanglar olaryň qom gawilalaryndan bolmadyk peýgamberi hiç açan kabul etýän däldirler. İslamyň beýik peýgamberi Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi we sellem peýgamberçiligi bellenmekden öňürdi. Cühüt qomi olar üçin Hazret Süleymanyň döwrüniň azamatlaryny sowgat getirjek we olary dünýede ýokary galdyrjak bir peýgamberiň gelmegine garaşýardylar. Şonun üçin hem kafirlara yüzlenip, biz peygamberin gelmek bilen Hecazda size üstem çıkacaktır deyip aytýardylar. Emme Arap qawmundan ve Hezret İsmail aleyhisselamın perzentlerinden olan Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberçiliği bellenmeginin havari gayranına olur diysen narahat ve qahar gazaplı olurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şol Tauratın buşluk beren peygamberi we Qur'an-ı Mecid hem haqiqatdan dolu olan we Tauratı kamil edici olan kitapdy. Eger cihitler Tauratı eýermekligi dowam etjek bolsalar, onu İslam peygamberine iman ýetirmel bolýardylar we bu bolsa olaryň gyşarnykly we üstem sıramaklar bilen jebis ýelmeýärdi. Şol sebäpli Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bilen karşılaşmak uğurdu, öz bütün güç kudratlarından peydalanıp da talaş ettiler. Mahraman dinleyiciler, cehidlerin dini inam etibarları Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberçiliği bellenip, onların şol beyt peygamber bilen düşmançılık etmekler sebepli soslanı. Cehidlerin Hayvar urşunla yengilmekler hem onların yağdayını diysen qiyinlaştırdı. Ama onlar şeyle bir şovsuzluklarından avrat almağın yerine öz düşmançılıklarını devam verip, şekestlerini düşündürüş bermek uğurda şeyle dediler. Allah'ın eli bağlananlar ve perverdegar öz bağışışını bizden saklandıranlar. Hakikatte cühüt qomi öz işlerini yaramaz görüp, etmişlerini soruqasını almaqdan saklanıp, bir meseleni Allah bilen bağlanışıklı edip görkölmek uğrunu tanış etdiler. Şol zamanı Qur'an-ı Kerim'in Maide Suresinin 44. ayeti inip, Cöyütlerin şeyle bir yarama sözlerini kâyiydi. Bayette şeyle gelyar. Cöyüt aytti, Allah'ın eli bağlıdır. Elleri bağlı olsun ve perverdigarın rahmatından daş olsunlar. Şol kufur sözü aydandıklar sebepli. Eysem Allah'ın eli açıktır. Her hili islese beryanlar ve çarlıklı oların köpsi Kur'an'ın inen zamanı öz tekebbirçiliklerini ve kafirçiliklerini arttıracaktırlar. Ve biz onların arasında kıyamet günneçelli düşmançılığı karar verenleriz. Her haçan urş üçün od yakallarını perverdegar onu söndürenler. Bulardan daşgari olar öz günahlar bilen ve peygamberleri inkar etmek bilen ve Tauratdan peygamberin adını ayırmak üçün talaş etmek bilen yeryüzüne pesat döretgendirler. Mahrivan dinleyiciler, aziz hemralar, arma vurin, Allah Teala sizin hemmenize kuvvet versin. Siz İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenliler Radiyasından Ayetler, Hikayetler diyen gepleşi dinleyersiniz. Ver naman şu pırsatında gelin bilelikte, hormatlı iştancı ruhani ağamız Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabi'nin verecek kurumlarını dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kur'an'ın 6. parasının Maide diyen suresinin 64. ayetinde Huday Teala Yahudiler Huday Tebarek-u Teala'ya taarruz ettiler diye. Huday Tebarek-u Teala dille girmeni durdular diye. Yedullahi mağlule. Huday Tebarek-u Teala halan adamsına halan zadı veriyor, halamadığını vermeye. Yahudiler ezbes ki mağrur bulunsun. İnanışta o da şu an bir neyse gariplamız Huday beni görüptür mü deyip Huday'a etiraz etsiyanak ya bir neyse merillemiz ya bir neyse kıyınçılıklamız ya bir neyse narahati duşav olalımız Huday bir beni görüptür mü deyip Huday'a etiraz etsiyanak Yahudiyle de Huday'ın kan mal vermediğine Nasrani'yle katıp bağıymıştık. Yahudiyle on yanık bağlılık verilmendi. Bula Huday bakil, Huday'ın eli bağlı vermene zor yok. Kulasa tuhmet var, taarruz var Huday'a vuruptırlar. Şılan şeyden hareketi Huday'ın zat-ı aktasına ezen taarruzları sebep bulduktur. Huday'ın lehneti, periştelen şeyle azabı şolun üstüne inmeden şüreyim. Gullet eydihim. Huday bakilde, Huday eli darde, Huday gücü yetmendir onu, olu bakil. Olu doğru göz veren göz yap bilmeyenler. Ve lu'inu bime khalu. Bel yedahu mefsutetan. Huday tebarek ve teala hemen ki seni yoktan bari getirdi. Hemen ki seni insan etti. Akıllayan gevher gelen kadar sana verdi. Sağlığı verdi. Ne olukun zat var mı? Aha şu an duranı koronada her kim koronadan aman azap olup porum porum yollara giriyorlar. Huday'ın olukun veren nimeti değil mi? Huday halan adamsına rızkın veriyor. Halan halamadık adamsına vermiyor. Delil olmuyor ki Huday vermesi bir tuğyan edeyli, kafir olaylı, tilike olaylı. Şunun şeyden hareketi öz aralarına ihtilaf dörüp de her şeyle peygamberi teklif edip de fakir-i mel'un olmaklığa sebep oldular. Hatta öz aralarına düşman ol birbirini öldürmeli olalarına onu da Huday Teala rahmedip şolun arasındaki otları söndürüp diller. Ama bula bir nimetin kadrını bilmeni ve yes'avni fil arzi fesade. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Bula yerin üzerinde fesat ettiler. Şu at kıynaşta o da bizim bazı oğlumuz, kıyılımız, bazı adamlarımız Huday'ın veren nimetine, sağlığına, selametliğine şükür etmeni. Yalancı mengdeş kıyavanına gidip, ya tehlike yolları girip, kumar oynayıp, arak içip, nuzul alıp, derse dalıp, kıymet edip, tohmet edip, Yahudiyle de şirade edensen, Huday'ın kaharı gelip, onlara şeyle bir tehlikelikleri üstlerine nazil ediptir. Hatta Huday Teala ne mi diye? Lekad akalna mithaka beni İsrail. Beni İsrail'le bilen, Yahudi'yle bilen biz ehdi peyman bağlaştık. Huday'a bende iyi veren peygamberine ümmet bulsun deyip. Ve ersenna ilahim rusulen bir neyce peygamberleri iyi verdik. Ama kulleme ca'ahum rasulun bime la tehve anfusihim. Ama peygamberle gelip olun tüymeyen zatlarını aydıptır. Peygamber gel Huday'ı olun deyiptir. Doğru olun, hicaplı olun, hayalı olun, edepli olun. Erkalı olun diyen ne? Huday Teala diye lakat akıl ne mithaka beni İsrail. Onları bir neşe peygamberleri verdik. Ama şu peygamberler gelip onları hakla da aydın. Onun öz yüreğini yoklat bulunsun. Ola farikan kezzabı ve farikan yaktılığın. Ay yok amından peygamber olacak mı? Hatta bir neşe peygamberleri öldürdüler diye. Kıynaşta olsa şu at İgmaş giydiğine onu kıyın oraya. Namısına eyvallıyene onu kıyın oraya. Oğlun kıyının doğru terbiye verdiğine onu kıyın oraya. Biz Kur'an'ın şiratları öğrenmeli. Yahudi Nasrani'nin gelen başına gelen belalar bizim başımıza gelmesin. Bir Huday Teala Kur'an'ın kıssası edip getiriptir. Kur'an'ı bize şimdi olgu edip getiriptir. Pes gelin Kur'an'ın aydışına göre özümüzü biz eyleyin. Huday'a bende Muhammed'e ümmet imam-ı ve mezhep olacak ol telaş edeyleyin. Tayin ki onun başına gelen bedbahtçılıklar, belalar bizim başımıza gelmer yanak. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatli ruhani ağamıza beren gülünler için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Mehriban dinleyiciler. Önüs belirli meseleşidir velim, cühüd Allah'ın elini bir ve mufrat hükmünde işe alanlar. Eme perverdigar olanın cevabını cem ve köplüğü yetiriyen sözden demek Allah'ın iki eli hem açıktır deyip hayırlananlar. Kâbiri tefsirçilerin akidalarına göre her haçan el mufrat suratını aydılsa ol dünya kudrattan nişanlar. Ama eğer musanna halatında ve iki elliyip aydılsa ol kudrat ve başarcanlıktan nişanlar. Allah Teala bir ayet bilen cühüd kavmına karab perverdegar kudrat, kemal, başarcanlık ve güç kuvvetin avucundadır deyip cevap veriyor. Merhaban dinleyiciler, aziz hemralar, ne şeyler bilen bir sen gepleşi, şiirde geçirip otor yans. Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Yürüp coşkunu. İnemsin. Bağındın gonçalap dünya göz açtın. Mehrin ağrığından doklan enimsin. İlki baştan ene deyip söz açtın. Oynuklap halimi köklen enimsin. Gül edip itkıdın burnuna füyükap. Uzuktun demallın başını yaykap. Bağrına bastın sen kursuğa uykap. Canından can verip eklen inemsin. Ene canım menin arka dağımdır. Yüreğimin dar gevin çağımdır. Konçoların eklen edip bağımdır. Tegelin çemmeni yoklan inemsin. Füyücü feyvüleri yürektü yoğurup İn güzel düğünü içinden soğurup, şunu bezep verdin mehirden doğurup, mehrinden kandırıp saklan enemsin. Hudini sayrası enemin dili, tenine kükuyar bağların gülü, tenime dermandır on marmak eli, enelik borcunu haklan enemsin. yıldırları düzüp affın başında. Ay güneşim görkün tapırdaşında. Bağlıların giyeceğin niz kaşında. Üstümüze sayı oklan inemsin. Erkin bağlan seni yürekten anyar. Hoş günün çağılın hoş olup onyar. Yilik bulup mehrin sünneme sünyar. Dizine yaslanıp uklan inemsin.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamaq velen salam aytyars öy va mashqala atli gepleşigin aziz dinleyicilarına. Halaw halingiz yaxşıdır da inşallah. Ne qadirli dinleyiciler erti Hazret Zeynep salamullah aleyhan pandan baqa goçun gunning yildönümüne. Biz şeyli bir munasibata bi gepleşigin adından siz azizlere teselli aytyars. Hormatly dinleyijiler, Hazret Zeynep salamullah aleyha musulman denana yaxşı ulumlaryň birisi diýen mazmun bu san gepleşigimiziň mazmunudyr. Siz mahrawallary hem hemralyga çağıryars. Qadirli dinleyiciler, musulman dinanın vazifesi köpdür. Şonun üçün hüşgar daya olmaq zerur olup duryar. Va yaxşı ülünlörü özünü tutunmalılır. Hazret Fatma Zahra salamullah aleyha, Hazret Khadija salamullah aleyha, Hazret Zeynep salamullah aleyha yalı beyik denallar in yaxşı ülünü va görüldürlər. Sebəbi, bi beyik denalların yaşayışları sabaqdan doludur. Qadirli hemralar, qiyin yağdaylarda maşqalan yanında durmaq və yardım vermək deysən mühüm. Elbəttə hər bir yağdayda həm hökmən şeylə olmalı. Hazret Zeynep salamullah aleyhan ulu yeri tölüklərinin miri, maşqalasının yanında olub olara yaran molalıqdır. Ol Hazretin aşura vaqasını ilata yetirməkdə oynan roli deysən evvəsiz vardır.